Dievčatá, ale musím vám povedať, čo sa mi pritrafilo vo fitku. U nás vo fitku si všetci tykáme.
Áno.
Keďže ja tam chodím v pravidelných časoch, chodia tam také dve slečny, teda sú stredoškoláčky a oni mi tak veľmi radi tykajú. A ahoj sem, ahoj tam. No a ja sa tak veľmi dobre cítim pri nich. Pred pár dňami sme sa prezliekali. Oni sa teda bavili v prezliekarni. Ja som bola vedľa v takej vedľašej miestnosti v sprche a oni sa tak bavili o nejakej Aničke Myšičke z druhej B, ktorá teda asi je ten typ, že veľmi skoro a rada začala s obšťastňovaním mužov. Mm-hmm. A tak sa teda bavili, že koľkých už vystriedala. A ja som tam prišla do tej debaty a hovorím, dievčatá, ale tak... Veď ono v podstate v tom živote nie je zase až také dôležité vo vašom veku, koľko máte tých sexuálnych partnerov. A oni sa tak na mňa pozreli, že koľko som ja mala sexuálnych partnerov.
Sa ťa opýtali.
Hej. A tým, že ja som otvorený človek a ja naozaj to veľmi jednoducho spočítam na prstoch jednej ruky, tak hovorím, že dvoch. A oni sa na mňa kukli. Že... A teraz vieš ten môj pocit, že my si tykáme a ja mám pocit, že som jedna z nich, že aj ja som Lucia z druhej B. On, že teta, ale tak to si strašne staromódna. A neurazilo ma to, že som staromódna, pretože ja viem, že som staromódna, ja som na, ale teta. Že mi niekto povedal teta.
Priatelia, ak tento hlas ešte nepoznáte, tak táto teta, ktorá tu dnes s nami sedí, Lucia Ďurčeková, mama gynekologička.
Toto je výborné, lebo ja som si myslela, že budeme riešiť sexuálnych partnerov, teraz nejakú osvetu mladým ľuďom, aha, aby neboli príliš promiskuitní a my riešime tetu.
A vieš, čo si ja myslím, že čím viac tej osvety ohľadom sexuálnych partnerov robíme, tak tým horšie. Mm-hmm. A to vám ešte poviem jednu príhodu z ambulancie, ktorá sa udiela už naozaj dávnejšie. Chodila mi pani do ambulancie, ktorá mala HIV vírus. Aha. Ja už som ju brala s tým, že teda prišla, má ho už diagnostikovaný, ale ona sa tak rozprávala o tom, že ako sa ona k nemu vlastne dopracovala. Mhm. Žila v domne nešťastného manželstva. Jej manžel cestoval do Prahy na týždňovky a vlastne domov na víkendy. Všetko fungovalo. Mala pozorného manžela, ktorý prišiel s kyticou kvetov domov, doma jej uváril. Naozaj prežívali... prežívali krásne víkendy. Áno, mne môj muž, keď donese kyticu, tak tiež už sú podozrenia. A oni takto fungovali naozaj niekoľko rokov. A pani začala byť chora. Také typické obdobie na jeseň, kašel, sopel, teplota a stále sa jej to nejak nabalovalo a nedokázala sa z toho dostať. Trvalo to niekoľko mesiacov a ja neviem, či tam hore niekoho osvietilo a niekoho napadlo jej urobiť vlastne také komplexné testy a dávali jej vyšetrovať aj HIV vírus a mala ho pozitívny. A ona teda začala pátrať a zistila, že ju nakazil jej manžel, ktorý v Prahe žil duálny život, mal tam priateľku, ktorá bola HIV pozitívna, on bol HIV pozitívny a on nemal v sebe tú zodpovednosť, že by to povedal svojej manželke. On to o sebe vedel. A nemal tú zodpovednosť, že by to povedal svojej manželke. Vieš, takže ja už mám pocit, že my síce rozprávame, robí sa stále nejaká osveta, ale vždycky sa nájde nejaký nezodpovedný človek, ktorý sa takýmto spôsobom
teraz
správa.
Teraz vieš, mňa by zaujímalo, ako skončil ten príbeh, či sa rozviedla alebo čo spravila.
Chystala sa rozvádzať, ale poviem ti pravdu, niekoľko rokov som s ňou ja nebola v kontakte, pretože na tie preventívky nechodí úplne s tou pravidelnosťou, občas sa vyskytne u môjho manžela. A teda môj manžel nie je typ, ktorý by sa jej pýtal
jasné.
na to, čiže možno keby som ja s ňou prišla do kontaktu, určite sa jej to spýtam.
Ale to je brutálne.
Je to strašné.
Vieš, keby sa náhodne nejako...
Ešte či náhodne, alebo tak, to už akože vlastne nenásobí nedeli, hej? Jasné, že keď ťa partner podvádza nejak dlhodobo a pravidelne, tak je to bolestivé pre dušu.
Ale že ti to nepovie, hej, vieš,
ale
že ťa nechráni.
Prinesie domov takúto chorobu, takýto darček z Prahy, alebo teda kdekoľvek zo sveta. Je to šialené. A možno je na mieste hovoriť o nejakej prevencii. Ja viem, že moralizovať by sme nemali, ale aspoň nejaké praktické rady. Lebo intimný život nemajú len dievčatá mladú Lililinke, ale aj ženy v našom veku. A ženy v našom veku majú intimný život s mužmi, ktorí tiež už majú bohatý intimný život za sebou. Tak možno ako k tomu pristupovať? Ako sa chrániť?
V manželstve je to viac menej akože jednoduchšie, ale baby, ktoré si hľadajú ešte niekoho, hej, ktoré sú trebárs rozvedené a snažia sa zoznámiť a teraz ísť do toho, neísť do toho?
Dávať si pozor, no keď my hovoríme o ženách 50+, ktoré sú napríklad už po menopauze, hej, tak tam už... tie ženy sú také otvorenejšie, hej, je to možno taký blbý výraz, ale doslovne povedia, otvorenejšie. Áno. Myslím si aj tým mužom, pretože sa neboja toho, že otehotnejú.
Áno.
Čiže tak smelšie sa vrhnú do toho sexuálneho života a neuvedomujú si tie nástrahy, ktoré im ten sex s novým partnerom môže priniesť. A povedzme si otvorene, dáš sa dokopy po 50-ke s niekým, s kým prežívaš krásne obdobie, si zalúbená, no napadne ťa, príde ti to správne na prvých rande sa pýtať, že...
Môžeš mi test, prosím ťa, áno, dáš si ho urobiť.
Povedz mi, koľko si mal sexuálnych partneriek? Áno, sú samozrejme muži, ktorí žili v dlhodobých vzťahoch a možno mali jednu, dve sexuálne partnerky. Ale sú takí, ktorí mali 10-20 tých partneriek.
A aj viac by som
vieš, povedala. Aj viac. Jednak je ti to trápne sa spýtať. Ten muž ti nemusí povedať pravdu.
S manželkou.
Utrapený človek, ktorého manželka podvádzala a ja som jej naozaj bol verný. A potom teda ti priniesie nejaký suvenír. Toto je veľmi ťažké, no chrániť sa. Vieš, ono, aj ten prezervatív napríklad, keď sa chrání prezervatív, ani ten ťa neuchráni pred úplne každým vírusom a každou
no,
chorobou.
No to ani nehovor, lebo teraz toto to je koniec. Celibát. Netreba.
Byť obozretný pri výbere partnerov, naozaj vyhýbať sa takým tým príležitostným jednorazovkám, pretože niekedy to dvojminútové potešenie
nestojí potom.
Prinesie...
Aké dve minúty?
Koniec?
Prinesie ti suvenír naozaj na celý život a teda nestojí to asi za to.
Áno, takže ženy, radšej sa starajme o tých našich mužov, s ktorými máme tie dlhodobé krásne vzťahy a radšej tam rozduchajme ten plameň, aby sme si to teda mohli užívať v zdraví spoločne ešte dlho.
Je to ešte z čas vysokej školy, keď sme preberali sexuálne prenosné ochorenia, syfilis, kvapavka a spol. Pán profesor nám tam rozprával o tom, ako sa tieto ochorenia prenášajú a ako mal pacientku v ambulancii, ktorá naozaj sa bila do prs, pán profesor, ale ja som sa naozaj nakazila syfilisom na záchode. Mm-hmm. A on je podľa, že veď áno, je to možné, ale muselo to byť veľmi nepohodlné. Čiže boli by ste prekvapení, dievčatá, aj v dnešnej dobe, kedy si myslíme, že toto sú diagnózy, ktoré už sa nás netýkajú, mám pacientku, u ktorej diagnostikujem syfilis alebo kvapavku. Máme momentálne aj tehotnú ženu, ktorá sa lieči na syfilis. Vždy musíš urobiť nejakú osvetu, tak ja teda začnem rozprávať, akým spôsobom sa mohla nakaziť. Hej, mi to je vždy jasné, ale samozrejme ja tú pacientku vypočujem. Mm-hmm. A viete, my používame spoločné uteráky, dokonca hovorila mi nedávno jedna pacientka, no viete, ja by som potrebovala dať vyšetriť tie pohlavné ochorenie, pretože u nás v práci máme ženy zo zahraničia a oni nemajú úplne dobrú hygienu. Ja si ju vypočujem, ale teda viem svoje. Ale z čoho sú tie ženy prekvapené? Napríklad ženy zostanú prekvapené, keď ja im poviem, že sa môžu nakaziť aj orálnym pohlavným stykom. Pretože toto oni nepovažujú za pohlavný styk.
Ja len na margo toho, čo si povedala, tak to psychológovia vždy hovoria, že rozprávať sa o počte partnerov sexuálnych nikdy nie na začiatku vzťahu. Že to je tak ošemetná téma, jednak či povieš veľa alebo málo, vieš, že ty nevieš, ako je na tom ten partner, čiže je lepšie sa trošku spoznať a potom o tom hovoriť. A keď hovoríš o syfilise, tak jedna moja známa sa nakazila naozaj. A bolo to veľmi zvláštne, ona mala partnera dlhodobého, ale nebol dobrý ten vzťah. Bola niekde na nejakej služobnej ceste, tam mala jednorazové proste extempore,
po vyrazenie,
lebo bola lačná po láske, vieš, že keď nedostávaš, tak proste sa ti to žiada. Potom mala zdravotné problémy, dala sa vyšetriť, zistila, že to má, tak pre Boha. Vieš, ona ako zodpovedná, tak hneď volala tam tomu chalanovi do zahraničia, zistila, že ten nič nemá. Mm-hmm. Povedala to partnerovi, ktorý, že teda akože v pohode a tak, priznala sa, že teda toto sa stalo a zistilo sa, že to dostala od svojho dlhodobého partnera, ktorý tiež mal nejaké bočné vzťahy a vzťah skončil ich tým pádom. A
A mňa to úplne šokovalo.
Tam tá inkubačná doba, kým sa to dalo zistiť, bola relatívne dlhá. Neviem, či nie 3 mesiace, alebo dokonca pol roka. A vlastne, ak sa dostaneš do situácie, že si niekde užiješ nejaký sex, ktorý si úplne neplánoval a vlastne ani nevieš poriadne s kým, a chceš byť zodpovedná doma so svojím partnerom, tak potom vieš, musíš ísť asi s pravdou von a povedať: Zlatko, teraz pol roka nebudeme spolu spávať, tak ako sme boli zvyknutí, lebo vieš čo, akože pritrafilo sa mi, musím si dať urobiť testy, či nenesiem domov nejaké suveníry.
No, toto by nedopadlo dobre. Podľa mňa je o mnoho lepšie riešenie dávať si pozor, keď už človek toto robí, a dať si ten prezervatív a chrániť sa, nie?
Minimálne, to je aspoň to najmenej, to, čo môžeme spraviť. Vieš,
no ale ochráni nás, hej, ten prezervatív.
Pred väčšinou áno.
Ty si povedal, že ženy po 50-ke, že sú otvorenejšie, ako keby teda ešte si chceli užiť, kým sa dá. Ale ja poznám aj baby, ktoré naopak už ako keby zavreli túto knižku alebo túto kapitolu. Ako keby oni už im ten sex ani nechýbal.
Proste alebo nemajú chuť.
Nemajú chuť. A teraz mňa zaujíma, že či to je otázka toho, že ja neviem, sú v menopauze alebo prežili menopauzu a je to dočasné, že treba je to nejaké obdobie, kedy mali návaly a proste necítili sa komfortne vo svojom tele a proste nevyzerali dobre, aspoň mali ten pocit, psychicky sa necítili dobre. Môže to byť obdobie, ktoré pominie a môže sa im tá chuť vrátiť?
Toto ti trošku tak alibisticky odpoviem, môže, ale nemusí. Mm-hmm. V tom živote máme rôzne obdobia, kedy tá chuť na sex naozaj nie je, prirodzene nie je. Napríklad ja sama za seba môžem povedať, keď je to obdobie dojčenia detí, tam máš naozaj v krvi veľmi vysoký prolaktín, čo je hormón, ktorý má žena vysoký, keď dojčí, keď sa jej produkuje mlieko. A on ti brzdí chuť na sex. Čiže toto je naozaj prirodzené. A aj toto často riešim na ambulancii, že ženy, ktoré dojčia, nemajú chuť na sex a oni to nevedia vysvetliť tým svojim mužom, partnerom, že to nie je trvalý stav. A tí muži sú na nich takí nátlakoví. A čo sa stalo? A ten náš vzťah sa zmenil. Ja už ťa nepriťahujem. Víš, tým mužom to veľmi ťažko vysvetlíš. To je dočasné. Po tej menopauze, keď si tá žena prechádza obdobím prechodu alebo teda už ním prešla, tak tam je to zase na svedomí, toto všetko má estrogen. Tá hladina estrogenu veľmi, naozaj veľmi rapidne klesne. Ono, pokiaľ to tá žena nechce riešiť, tak tá chuť na sex jej určite nepríde tak sama od seba, že ona sa v jedno ráno zobudí. A teraz,
hello,
už to ide.
Nie, ona tá žena si to hlavne musí uvedomiť. Aj toto si tá žena musí priznať. Ja vlastne idem sa zamyslieť nad tým, kedy som mala ten posledný sex. Začne loviť v pamäti, aha, veď to už môžu byť 2, 3, možno 6 mesiacov. Asi fakt niekde nastala tá zmena a idem pátrať sama do sebe. Mám ja vôbec chuť? Alebo vyhovuje mi takýto život bez toho sexu? Vyhovuje to môjmu partnerovi? Tá chuť na sex sama od seba nepríde. Čiže poďme s tým niečo robiť. To si vyžaduje naozaj taký, myslím si, veľmi aktívny prístup. Musí byť otvorená tomu partnerovi. Musí povedať, niečo sa so mnou deje. Nie je to tým, že ja by som teba nemilovala, nepriťahoval by si ma, ale tie hormóny so mnou vo vnútri robia to, že ja tú chuť až takú nemám. Nemám chuť sa na teba vrhnúť. Poďme s tým niečo robiť.
Ja by som len chcela potešiť teraz mnohé ženy, ktoré počúvajú a majú 40+, toto nie je pravidlo. Ja teda poznám zo pár žien nad 50-kou, ktoré chuť na sex majú.
Áno.
Vieš, že, lebo sme to trošku tak
my hovoríme o ženách, ktoré stratili tú chuť na sex. Ale samozrejme, oni ju nemusia stratiť.
Áno.
Hej, to závisí od povahy, temperamentu a aj od tej genetiky. Samozrejme sú aj ženy, ktoré naberajú chuť na sex po 50-ke, keď oni si prejdú menopauzou, vedia, že nemôžu otehotnieť.
No to je,
tak áno, to je tá druhá skupina žien.
Tá komunikácia je základ, vieš.
Ale že nie každý to, Zuzi, vie. Komunikácia je základ, ale v mnohých partnerstvách proste sa to zaseklo niekde a už to ide veľmi ťažko. A toto sú také témy, ja neviem, no však určite sa s tým stretávaš v ambulancii, že tie ženy nevedia, alebo ani tí muži.
Nie je to jednoduché a tá komunikácia je kľúčová. Ja si myslím, že muži všeobecne, česť výnimkám samozrejme, neobľubujú tieto komunikácie so svojimi manželkami. Ja to poviem aj naozaj z prostredia nášho gauča v obývačke. ja ako náhle si stane k mužovi a len poviem slovko rozprávať, poďme sa porozprávať.
Horšie je ešte musíme sa porozprávať. To som používala, keď som bola mladá. Túto formulku už a roky nepoužívam.
Môj muž sa tak na mňa kukne, keď poviem, že o našom vzťahu, alebo ako pracovať na našom vzťahu, tak to je úplne celé zle.
No.
Vieš, to sú také pomôcky na to, nie sexuálne, ale sú rôzne karty, ktoré si vieš kúpiť a vieš si tam klásť rôzne otázky. Ano, také ano. Na upevnenie vzťahu, na ano. Otvorenie rôznych 13 komnát. A ja teda mám veľmi rada tieto karty, ktoré treba spoužívam. Ja neviem, sú rôzne tematické, neviem, na vzťah s mojou dcérou, s kamoškami si takéto karty občas vyberieme a vyberáme si tie
veľmi
otázky.
Dobrá vec.
A manželské, partnerské.
Ano. My takéto karty máme už asi 5 rokov v šuflíku v spálni a vedľa nich je taký zvonček, ktorý som z recesie kedysi môjmu manželovi kúpila na Valentína. A tam je teda, že pri chuti na sex máš zazvoniť. Aha. A je to veľmi dobrá hračka pre moje deti momentálne, ktoré zvonia a nevedia, že teda prečo zvonia.
Tak, deti, choďte sa hrať. Ja by som len chcela povedať, že tieto karty sú výborné, možno pre tú mladšiu generáciu, lebo viem, že moja dcéra, ona to už má v tom vzťahu inak nastavené, že oni presne diskutujú, rozprávajú a napríklad oni dokonca si robia také, že randičko. Raz za čas som im strážila deti a oni si robili randičko. Teraz si predstavujem, že by som kúpila také karty a donesla ich doktorovi Brichtovi, že poďme sa zahrať.
Pán prednosta, mám pre vás darček.
Nie som si úplne istá, že čo by mi povedal, že trošku inak asi na neho treba ísť. Ale je to super, Zuzi, pozor. Ja akože oceňujem a podľa mňa je to výborná vec pre ľudí, ktorým to akože vyhovuje. Vieš, že ktorí proste sú tomu náchylní a...
Je to už pár rokov dozadu, čo ja som bola tak na káve s mojou mamou a s jednou jej veľmi dobrou priateľkou. A takisto moja mama tam teda s ňou riešila, že ako to ona má, pretože tá jej priateľka teda sa minimálne tak prezentovala na vonok, ale myslím si, že naozaj to aj fungovalo, že mala veľmi pekný vzťah so svojím manželom a naozaj aj napriek tomu, že sa blížili k 60-ke, boli pomerne sexuálne aktívni. A moja mama sa jej teda pýtala, že ako to robí a ona, vieš, no tak musíš toho svojho muža tak prekvapiť občas. Zapal doma sviečky, uvar večeru, daj si niečo sexy. A ja aj teraz, keď si to predstavím, ja si viem predstaviť, že moja mama sa takto nejak nahodí, ale keď si predstavím môjho totálne flegmatického otca, ktorý otvorí doma dvere, tak on by, prvá otázka, ktorú by sa spýtal, že stalo sa ti niečo, a potom by možno volal mne, že moje mama to úplne preplo. Vieš, tak každá tá žena pozná toho svojho
presne
partnera.
Tak,
napríklad
tak.
Môjho muža by toto potešilo. Mm-hmm. Určito by ho to potešilo ano. A skočil by
do deja.
Ale sú muži, ktorí toto v živote nezažili a vyviedlo by ich to z miery a nevedeli by ani to, ako sa majú zachovať. Čiže minimálne tá komunikácia, tá je základ. Mm-hmm. Tieto kartičky, čo Zuzka spomína, je strašne dobrá vec. Ja si myslím, oni sú rôzne tie varianty aj pre páry, ktoré si prechádzajú krízou alebo ktoré majú malé deti. Vzdialili sa navzájom. Tak takéto, ja to volám, že spoločenské manželské hry, dokážu ich naozaj prinavrátiť k sebe, pretože partneri často prestávajú komunikovať. Bavia sa o chode domácnosti, o práci, ale nebavia sa o tom, čo oni cítia, čo prežívajú a takéto spoločenské hry ich veľmi pekne dokážu opäť zblížiť.
A čo keby, keď si ten pár takto pomenuje, že vieš čo, dlhšie sme už nemali takú tú ozajstnú intimnú chvíľu, chýba mi to aj fyzicky, ale aj nejak duševne, lebo ja si myslím, že takéto príjemné splynutie ten pár krásne posilňuje, že je to podľa mňa potrebné nielen teda pre to telo, ale aj pre tú dušu, že je to krásne, keď sa láska podarí. A možno sa dohodnúť a povedať si, vieš čo, tak čo keby sme si v sobotu spravili, alebo kedy, taký večer, že by sme sa na to tak nejak naladili a prichystali a vyslovene si to naplánovali. Ja si myslím, že to je múdre. Vieš, že nejdeš do fitka, nezničíš sa, nedáš si chleba s masťou s cibulou na vianočných trhoch. Vieš, no, že sa proste na to naladíš
si...
a večer uvidíš, či teda akože nakoniec sa to vyvrbí k tomu spoločnému radostnému vrcholu, alebo nie, ale aspoň sa o to pokúsiť.
No, len no. Čo teda, ak teda tá žena naozaj na to nemá chuť? Vieš, že darmo ona sa pripraví, keď raz nechceš, tak nechceš, no.
Tú chuť na sex nevybuduješ. že teraz si poviem áno a ja sa nastavím, že v sobotu budem mať chuť na sex, ale ty tými rôznymi postupnými krôčikmi, minimálne tým, že chceš, idem preto niečo robiť, začnem, tá chuť postupne môže prísť. Nebude to jednu sobotu, druhú, možno to bude chvíľku trvať. Nastanú situácie, ktoré možno budú aj trapné, pretože ten pár, povedzme si, je spolu 30 rokov a nikdy toto neriešil. Nikdy neprežili takú sobotu, pretože ten sex vždy brali ako nejakú záležitosť, rýchlovku večer v spálni, už taký stereotyp. A oni sa cítia napríklad v tú sobotu nekomfortne.
Tak mám vysávať alebo nie? Ako mám vysávať? Mám byť na tom sexy?
A ono to
už
môže,
teraz?
Ono to môže byť vyvolať také naozaj aj vtipné veci v tej domácnosti. A môže ich to vrátiť minimálne mentálne do obdobia, kedy začínali spolu randiť. A na začiatku to možno bude skôr komické, ale môžu si takto postupne prinavrátiť tú chuť na sex.
Alebo aspoň to, čo si ty povedal, aspoň tú intimitu, že byť spolu, hej, že aspoň nejaké dotyky, že keď už, no...
Vieš, nejaká pekná bielizeň.
Nemusí to hneď skončiť tým, hej, tak sa môžu škrapkať.
No, lebo čo. Alebo sa dobre...
Bože, tak sme sa dobre včera poškrapkali.
Počúvajte, my si z toho robíme žarty, ale podľa mňa to naozaj môže byť vážny problém pre niektoré manželstva, ktoré chcú zostať spolu, ale proste tam je tá disharmónia.
No dobre, no, pozri sa.
A teraz akože, počkaj, lebo my sme o tom povedali, že vlastne môže to úplne odísť, hej, po tej menopauze.
Áno, môže. Áno, ale hovorili sme niečo o hormónoch.
To sa chcem opýtať, že tie hormóny je cesta, ako si pomôcť, aj keď teda ja už to nechcem, ja už som skončila, si poviem, hej, tak kvôli tomu mužovi začnem brať tie hormóny a vtedy mi to pomôže.
Sebe, ale
kvôli
sebe, Katka. Počúva,
ja nehovorím o sebe, že... Už som až od mikrofónu odišla. Sa rozohnila.
Katka sa nám rozohnila.
Počúvaj, lebo ja s tým nemám problém, ale ja myslím na tie ženy, ktoré s tým fakt majú problém. A teda ja hlavne chápem. Tých mužov aj.
Lebo... Myslíme aj na seba, lebo proste obrať seba, milé ženy, o ten pocit tej krásnej intimity a toho splynutia. Však si spomeňme.
No. A je to tak, že niekedy to ženy úplne zatvoria?
Áno, jasné. Veď na tej ambulancii to zažívam.
Dobre, daj nejaké čísla z ambulancie.
Nemám čísla, to by som si naozaj zase musela robiť nejaké štatistiky a pýtať sa, žijem 50+ a budem sa cítiť pri tom zase divne, ale dievčata, čo by som ja pre vás neurobila, ale zažívam to naozaj, že na 50+ povie, ale veď, my už nemáme pohlavný styk, alebo ho máme raz za rok. A to len tak, že tak nech má môj starý radosť. Je to tak, toto...
To máš zabolelo. A tým sme, myslím, začínali, že vedieť byť úprimná sama k sebe, potom s tým viem ďalej narábať, keď to pomenujem, keď si poviem dobre, keď si spomeniem, kedy sme mali naposledy naozaj, že sex, prečo som na to nemala chuť ani včera, ani predvčerom, ani minulý týždeň. Že kde to je, ako to je. A potom naozaj vyložiť tie karty na stôl, ale v takej tej správnej chvíli povedať tomu mužovi, Zlatko, potrebujem s tebou prejsť túto tému. Ja cítim, že moja vášeň ako keby dohasínala, nemá to nič s tým, že by som ťa nemilovala, ale si s tým OK, cítiš sa z toho frustrovaný, mám sa ja cítiť frustrovaná z toho, že nám to nejak nefunguje a keď teda nechceme cítiť toto napätie alebo túto prázdnotu nejakú, tak ju poďme niečím spoločne zaplniť, poďme to nejak znovu rozdúchať, poďme fúknuť do toho nášho plameňa.
A ak môžeme apelovať na mužov, ktorí nás počúvajú, tak naozaj, ako si to ty povedala, neviniť tú ženu, pretože toto muži, myslím si, že robia často a nevedomky. Oni tú ženu obviňujú a ty ma už nemiluješ a ja sa ti nepáčim a nemáš náhodou frajera. To je proste najhoršia veta, akú môže ten muž povedať, ty ma určito podvádzaš. Preto tá žena ani niekde v pozadí, vo svojom podvedomí nemá myšlienku, že by ešte išla vyhľadať nejakého iného chlapa. Neviňme tie ženy, nepodozrievajme ich, ale skúsme radšej s nimi pracovať na tom, aby to bolo inak.
A možno by si mohli muži uvedomiť, že takáto veta určite nezažne vášeň.
Tak.
Keď začnete s takýmto obviňovaním, tak to je normálne, akože ak tam niečo tlelo vnútri, tak týmto ste to ale že úplne zahasili. Vlastne ak chcete ten oheň medzi vami udržiavať, tak nie obviňovaním, ale skôr pochopením a nejakými spoločnými aktivitami. Napríklad zahrajte si aktivity.
No.
Nakresli svoju najobľúbenejšiu polohu.
Čo, ostaneme pri sexe, či ideme niekde inde teraz?
Ja si myslím, že ten sex je veľmi dôležitý. Aj v tomto našom veku. A hovoriť o tom, že je to normálne, že chuť na sex odchádza, je veľmi dôležité. Dievčatá, rozprávajte sa o tom aj so svojimi kamoškami, pokecajte.
Inak ja musím povedať, že moje kamošky sú úprimné, že tie povedia, že ako to je.
A ako to je?
Veľmi rôznorodo, lebo niektoré sú single, vieš, čiže vlastne možno aj preto povedia, že teda semo tamo. No.
Ja teraz úplne od veci poviem, ono aj sex, keď máš malé deti, nie je úplne jednoduchý,
no,
že niekedy teda nemáš chuť. Niekedy by tá chuť aj bola.
Ale nie sú podmienky.
A nie sú podmienky. U nás napríklad...
Sú dvaja diváci, no deti ne.
A to funguje, že ja uspávam
v
jednej izbe.
No nie, oni spinkajú, ale zobudia sa v tej najnevhodnejšej. Presne.
A áno, a ešte máme dospelú dcéru a je veľmi problematické si načasovať, alebo teda nájsť si tých pár minút. A už keď teda si aj nájdeš, tak to je príhoda z veľmi nedávnej minulosti. Kedy už máš pocit, že ideš do finále, otvoria sa dvere na vedľajšej izbe a ty vieš, že z tej izby, kým príde ten syn, ťa delia 2 metre a ty teraz nevieš, čo máš robiť. Či máš skákať taká, aká si, alebo sa máš tváriť, že tam nie si a dúfaš, že ten syn ide do inej izby. Tak teda ja som vyskočila a maminka, a kde si bola? Že Tobiasko strašne ma svrbel chrbatík a išla som za tatinom a ma poškrapkal. A ty si myslíš, že to dieťa vlastne na to zabudne a ono mi to po týždni. Maminka, pamätáš, keď ty si z tej izby odišla? Veď na budúce, keď ťa bude svrbeť chrbátik, tak ma zobudí a ja ťa rád poškrapkám.
Mozla.
To je aké pekné. No tu je výhoda to, keď tie deti odídu z domu, že už máš vlastne voľné pole.
Pôsobnosti.
Čiže, nie, akože to sú, ano, to je ano. Ďalšia výhoda toho vyššieho veku a menopauzy. Jednak nemôžeš otehotneť, jednak už tieto problémy odpadajú. To je super.
Ano. A potom môžeš na kuchynskej linke, na jedálenskom stole, na pračke.
Už otázka, že či v tom vyššom veku potrebuješ takéto veci si dokazovať.
Ja si myslím, ono aj v tom mladšom veku, ono to tak dobre vyzerá v tých telkách.
Áno.
Ale tá realita...
Áno, niektoré veci by mali zostať iba v predstavách.
Áno, to mi Zuzka raz povedala v živote, to si pamätám.
Áno, netreba sa zaťažovať.
Áno, jasné.
A netreba zaťažovať svoje kĺby.